Muistan pääministeriajaltani, että kun jokin poliittinen ratkaisu taikka julkisessa sanassa esitetty mielipide, jolla näytti olevan laajempaa kantavuutta, ei miellyttänyt presidentti J.K. Paasikiveä sen vuoksi, että se oli omiaan vaarantamaan hänen ulkopolitiikkaansa. Hän tuimalla tavallaan lausui: jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen. Hänen ei kuitenkaan tarvinnut koskaan panna uhkaustaan täytäntöön. Olen huonommassa asemassa kuin kunnioitettu edeltäjäni siinä, että minun täytyy vartavasten puhua Suomen ulkopoliittisesta asemasta. On tavallaan masentavaa, että on uudelleen palattava siihen aiheeseen, joka oli hallitsevana presidentti Paasikiven puheissa syksystä 1944 alkaen. Kun hän sotien päätyttyä kävi määrätietoisesti ja rohkeasti johtamaan Suomea pois Laakson pohjasta, Laakson, joka oli syvä kuin rotko, lainatakseni Paasikiven käyttämää kuvaa. Hän otti lähtökohdakseen vanhan totuuden, että ulkopolitiikka kulkee sisäpolitiikan edellä, mistä hän omassa kohtalossamme näki kouraan tuntuvan esimerkin. Toisena yhtä tärkeänä lähtökohtana olivat hänelle englantilaisen historioitsijan Möcolin sanat: kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen. Suomen ulkopolitiikassa on kaikkea hallitseva kysymys maamme suhde itäiseen naapuriimme Neuvostoliittoon. Se on meidän varsinainen ulkopoliittinen ongelmamme, josta kansamme tulevaisuus riippuu. Onnettomien sotien jälkeen vaaditaan koko asenteemme muuttumista Neuvostoliittoon, niin että Neuvostoliitto saadaan vakuuttuneeksi koko Suomen kansan vilpittömästä pyrkimyksestä pysyväisiin ystävällisiin suhteisiin ja luottamukselliseen yhteistyöhön maittemme välillä. Meidän ulkopolitiikkamme ei saa koskaan tulevaisuudessa mennä Neuvostoliittoa vastaan, ja tästä lujasta kannastamme meidän täytyy saada itäinen naapurimme vakuutetuksi. Tässä on lyhyesti esitettynä Paasikiven linja hänen omilla sanoillaan. Paasikiven toiminta Suomen ja Neuvostoliiton välisen ystävyyden luomiseksi tarkoitti historiallisten olosuhteiden synnyttämän epäluuloisuuden poistamista. Neuvostoliiton epäluulo meitä kohtaan on Suomelle erikoisen vaarallinen, lausui Paasikivi vuonna 1945 ja jatkoi: mahtava Neuvostoliitto ei tietenkään pelkää Suomea, mutta elintärkeää meille on saada Neuvostoliitto luottamaan Suomen poliittiseen johtoon ja kansaan sekä vakuuttumaan siitä, ettei Suomi osallistu mihinkään salahankkeisiin Neuvostoliittoa vastaan. Epäluulon hälveneminen on edellytys keskinäisen luottamuksen syntymiselle, mutta keskinäinen luottamus on kaksipuolinen suhde. Ei riitä, että me ilmaisemme oman luottamuksemme naapuriimme ja vakuutamme rehellisyytemme perusteella olevamme naapurimme luottamuksen arvoisia. Sillä kaikukoon virallinen ulkopoliittinen ohjelma miten kauniilta tahansa, naapurien silmät seuraavat, mitä tapahtuu kansainvälisen yhteistoiminnan rinnalla kunkin eri valtion omassa kodissa, kuten Paasikivi lausui vuonna 1947. Tämän mukaisesti Paasikivi kaikissa ratkaisuissaan otti huomioon, mikä oli omiaan vahvistamaan Neuvostoliitossa hyvin oralle noussutta luottamusta Suomea kohtaan. Hän tiesi, että uudelle poliittiselle linjalle ei kykenisi takaamaan menestymistä yksin se, että me sitä tahdomme. Se ei voinut rakentua yksinomaan siihen, miten me asioita arvostelimme ja mitä me teoillamme tarkoitimme. Uusi linja kävi mahdolliseksi ainoastaan sillä edellytyksellä, että toinen osapuoli oppi luottamaan meidän rehellisiin tarkoitukseemme ja meidän tekoihimme. Hävityn sodan jälkeen meidän oli hankittava naapurimme luottamus. Se oli raskas läksy meille suomalaisille. Monesta syystä on kansallamme usein ollut vaikeaa omaksua poliittiseen realismiin perustuvaa ulkopoliittista ajattelua. Mutta välirauhan tultua vuonna 1944 olivat asiamme joutuneet siihen tilaan, että Suomen kansa hyväksyi uuden ulkopoliittisen suuntauksen ja sen mukaisesti ryhdyttiin valtakunnan suhteita Neuvostoliittoon rakentamaan. Vaikeaa oli kädenkäänteessä muuttaa vuosikymmenien aikana juurtuneita käsityksiä. Erityisesti vuosien 1945 ja 1946 vaihteessa Paasikiven hallitus joutui vastatuuleen sekä eduskunnassa että verraten yleistä kansalaismielipidettä kuvastelevassa julkisessa sanassa. Hallituksen päämiehen oli pakko selvin ja suorin sanoin puolustaa politiikkaansa. Kyllä me voimme hyvin helposti viedä sen lopunkin, mitä meillä on turmioon, mutta nykyinen hallitus ei ole mukana sitä turmioon viemässä, vaan silloin täytyy tulla toinen hallitus, kuuluivat Paasikiven sanat helmikuussa 1946. Näin siitä taas päästiin eteenpäin. Luottamus Neuvostoliitossa politiikkaamme kohtaan kasvoi. Vuonna 1948 solmittiin ystävyys- ja avunantosopimus. Lyhytaikaisen välien viilenemisen jälkeen alkoi varsinaisesti 1950-luvulla Suomen ja Neuvostoliiton välisen luottamuksellisen yhteistyön kausi, joka on vastannut molempien maiden etuja ja joka omalle maallemme on tuonut niin hyödyllisiä tuloksia. Kauppavaihto on vuosi vuodelta laajentunut, sivistykselliset suhteet ovat vilkastuneet, keskinäinen luottamus ja ymmärtämys ovat vahvistuneet. Johtavien poliitikkojen vierailut ja eri kansalaisryhmien tutustuminen naapurimaan oloihin ovat lähentäneet kansoja ja niiden johtomiehiä toisiinsa. Pian päättyvän vuosikymmenen aikana on maailma elänyt monia uhkaavia kriisejä, mutta Suomi on ulkopolitiikkansa ansiosta ollut kriisien vaikutusten ja kriisitunnelmien ulkopuolella. Tämä meidän erikoisasemamme on vuosien mittaan herättänyt ulkomailla arvonantoa. Usein on kunnioituksella puhuttu pienestä pohjoisesta kansasta, joka viisaudellaan ja hyvillä hermoillaan on kyennyt omin avuin rakentamaan itselleen turvatun puolueettoman aseman suurvallan naapuruudessa. Muutama päivä sitten luin erään Länsi-Euroopan johtavan valtiomiehen Suomen edustajalle antaman lausunnon maastamme. Tämä valtiomies sanoi jatkuvalla kunnioituksella seuranneensa Suomen idän politiikassaan osoittamaa vaistoa ja taitoa, jossa suhteessa Suomi tarjosi ja yhä tarjoaa hyvän esimerkin muulle maailmalle. Vaikka ulkopolitiikkamme arkipäivässä menneinä vuosina joskus esiintyi kotimaisia säröjä, niin tänään tuntuvat nuo rauhalliset, ulkomaisten suhteiden kannalta turvalliset vuodet kuin kauniilta idylliltä. Ulkopolitiikkamme menestyksen kruununa on pidettävä Porkkalan vuokra-alueen palauttamisesta Suomelle syksyllä 1955 tehtyä sopimusta. Tyytyväisyys maassamme oli yleinen ja ulkomaisten ystäviemme ilo saavutuksemme johdosta oli vilpitön. Mutta jokin aika Porkkalan palauttamisen jälkeen alkoi maassa merkillinen ja mitä suurimmassa määrin odottamaton vastavaikutus. Se tuli erityisesti esille julkaisutoiminnassa. Alkoi ilmestyä muistelmia ja tutkimuksia, joista myytiin jättiläispainoksia. Osa lehdistöä sävyttyi uutispalveluksessaan Neuvostoliittoa vastaan, ja samantapaista tuli esille myös monien lehtien omissa kannanotoissa. Tässä yhteydessä on otettava huomioon kaksi seikkaa. Julkaisutoimintamme on tapahtunut lain rajoissa sananvapautemme turvin. Se on tietenkin kiistämätön tosiasia, mutta me olemme ystävyys- ja avunantosopimuksessa turvanneet itsellemme arvokkaan poliittisen oikeuden pysyä suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella, mihin puolueettomuuspolitiikkamme nojaa. Tämä tietää toiselta puolen meille velvollisuutta puolueettomaan, objektiiviseen asennoitumiseen suurvaltojen eturistiriidoissa tai kannan määrittelystä pidättymiseen. Valtion vastuunalainen johto ei voi noudattaa vuoden 1948 sopimuksen edellyttämää ulkopolitiikkaa, jollei sillä ole takanaan yleisen mielipiteen tuki. Velvoitus, josta edellä puhuin, ei tietenkään kohdistu siihen ideologiseen taisteluun, jota maailmassa käydään. Me seisomme oman demokratiamme takana. Toinen näkökohta, jota ei ole varaa sivuuttaa, on se, että Neuvostoliitossa ei ole viime vuosien aikana julkaistu Suomea kohtaan vihamielisiä kirjoja tai kirjoituksia. Siitä Neuvostoliiton johtomiehet meille viime kesän aikana suorittamanne vierailun aikana puhuivat ja siten tahtoivat korostaa sitä mielipahaa, mitä he tunsivat suomalaisen julkaisutoiminnan johdosta. Saimme selvän kuvan, kuinka tärkeänä tätä asiaa Neuvostoliitossa pidetään. Se huomautus, jonka pääministeri Hruštšov pitämässään puheessa tästä asiasta esitti, oli vakavasti otettava kannan määrittely. Vastatessani puheeseen puolustin meitä sanomalla, että valitettavasti tuollaista julkaisutoimintaa esiintyy, mutta se on vain pintakuohua, jonka ystävällisten suhteiden vahvistuminen poistaa. Sanojeni vaikutus Neuvostoliitossa ei varmaankaan ollut suuri, sillä pian tuli siellä tunnetuksi, että esittämääni puolustelua pidettiin täällä kotona eräällä tavalla tuomittavana. Olisi näet pitänyt kieltää päivänselvät tosiasiat. Samantapaista vastavaikutusta esiintyi viimekesäisten Moskovassa käytyjen menestyksellisten neuvottelujen jälkeen. On esitetty tunnepitoisesti väritettyjä väitteitä, joissa on aliarvioitu saavutettuja merkittäviä tuloksia. Minun on pakko lausua, huolellisesti punnittuani jokaista sanaani, että hyvä, että viime aikoina on Suomessa monella eri muotoa nakerrettu pohjaa siltä hyvän naapuruuden, luottamuksen ja hyvän tahdon politiikalta, joka on saatu rakennetuksi Suomen ja Neuvostoliiton välille. Olen suurella levottomuudella seurannut näitä ilmiöitä. Lukuun ottamatta eräissä lausunnoissa esille tuotua avointa vihamielisyyttä Neuvostoliittoa kohtaan, ei niistä yksikään yksikseen olisi varsin merkittävä. Mutta kaikki ne yhdessä ovat paha rasitus ulkopolitiikallemme. Mieleeni on viime aikoina usein noussut lause Friedrich Seaborgin verrattomasta kansanpsykologisesta teoksesta Onko Jumala ranskalainen? Seaborg kirjoittaa, ranskalainen ompelijatar maksaisi kokonaisen omaisuuden salaisuudesta osata kohdella asiakastaan huonosti ja kuitenkin myydä hänelle Leningin. Neuvostoliiton Suomea kohtaan tunteman luottamuksen väheneminen olisi jo sellaisenaan meille vahingollista. Mutta silloin, kun kansainvälinen tilanne osoittaa pelottavia huononemisen merkkejä, on luottamuksen puute Neuvostoliitossa Suomea kohtaan meille erittäin vakava asia. Paasikivi tapasi todistella, että Venäjän valtakunnan etu Suomeen nähden on aina ollut sotilaallinen. Taloudellisesti ja sivistyksellisesti suurella Neuvostoliitolla ei ole täällä paljon saavutettavissa. Sotilaallinen intressi, joka Venäjällä on ollut Suomeen nähden, on aina käynyt ilmi Suomen historiassa. Pian päättyvän vuoden loppupuolella on tilanne Euroopassa erittäin vakavasti kärjistynyt. Ja helposti nähtävissä olevat merkit osoittavat meille, että ensi vuonna voidaan samantapaisen kehityksen odottaa jatkuvan. Vaikuttaa siltä, kuin sodan uhalla varatut voimakentät olisivat siirtymässä lähemmäs rajojamme. Kansallinen etumme vaatii, että meidän on kyettävä palauttamaan suhteemme Neuvostoliittoon samalle luottamuksen pohjalle, millä ne olivat esimerkiksi Porkkalan sopimuksen ja viime kesän neuvottelujen aikana. Me Suomessa olemme koko syksyn seuranneet niitä merkkejä, joita olemme saaneet Neuvostoliiton luottamuksen puutteesta Suomea kohtaan. Jo syksyllä poistui Helsingistä Neuvostoliiton suurlähettiläs. Kaupalliset suhteet ovat syksyn mittaan huonontuneet. Valitettavat ilmiöt ovat olleet ainakin johtopaikoilla yleisesti tunnettuja, mutta ne, jotka ovat katsoneet, että huolestuttavasta kehityksestä on saatava avoimesti puhua, koska siten muun muassa on helpompi aikanaan saada suhteet uudelleen normaaleiksi, on leimattu kriisin synnyttäjiksi tai maan asian pettäjiksi. Tämä ei ole meillä uutta. Samaahan tapahtui viime sodan loppuvaiheissa. Vaikeina aikoina toistuu aina se, että ne, jotka eivät suostu sulkemaan silmiään tosiasioilta, saavat osakseen säälimättömän arvostelun. Toisaalta on laajoja, rauhallisia kansalaispiirejä, jotka eivät ole huomanneet mitään epätavallista, ulkopoliittisen kriisin olemassaolosta puhumattakaan, koska se ei vielä ole suurestikaan vaikuttanut jokapäiväiseen elämänmenoon. Näille piireille saattaa puheeni tulla yllätyksenä, mutta vaikeudet on torjuttava ennen kuin ne pääsevät koskettamaan kansamme elinhermoa. Kysytään yleisesti, onko Neuvostoliitolla ollut aihetta epäluuloon Suomea ja sen hallitusta kohtaan? Yleensä on uhkarohkeaa ja turhaa mennä arvailemaan ja arvioimaan, tuomitsemaan tai hyväksymään jonkin vieraan valtakunnan toiminnan vaikuttimia. Niitähän ei sivullinen koskaan kokonaisuudessaan tunne. Mitään epäilystä ei voi millään ilmansuunnalla olla siitä, että niin kauan kun olen tasavallan presidenttinä, tulen käyttämään presidentille valtiosäännön mukaan kuuluvia valtaoikeuksia niin, että Suomen ulkopoliittinen suuntaus ei muutu. Tiedän myös, että nyt eroa pyytänyt hallitus ei ole tehnyt päätöksiä, jotka olisivat tarkoittaneet aikaan saada muutoksia ulkopolitiikassamme. Mutta kun naapurimme, kenties muiden, maassamme havaitsemiensa ilmiöiden johdosta, joista eräitä edellä esitin, ei enää tunne täyttä luottamusta vilpittömyyteemme, eivätkä meidän viralliset vakuuttelumme ole auttaneet, niin se on tosi seikka, jota asioiden salaaminen ja niiden merkityksen kieltäminen ei tee olemattomaksi. Meidän ratkaistamaksemme jää, mitä johtopäätöksiä me tästä teemme. Meille on annettu monissa länsimaiden lehdissä ja muutenkin hyviä neuvoja, mitä meidän pitäisi tehdä. Meillä on luvattu apua ja tukea, niin kuin tavataan sanoa, pahan päivän varalle. Neuvojen antajille pyydämme kuitenkin huomauttaa, että meidän on loppujen lopuksi itse ja omin voimin hoidettava ulkopolitiikkaamme. Niin me olemme tehneet tähän saakka, ja niin me teemme myös vastaisuudessa. Se seikka juuri, että me omin avuin olemme hoitaneet arkaluontoiset ulkopoliittiset suhteemme sodan jälkeen, on antanut meille ulkomaiden tunnustuksen. Tietenkin me tarvitsemme kaiken henkisen myötätunnon ja kaiken poliittisten spekulaatioiden ulkopuolella olevan taloudellisen avun, jonka voimme saada. Ja me maksamme lainamme takaisin viimeistä penniä myöten. Mutta poliittisesti meidän asemamme on pysyväisesti määrätty. Jokainen ulkopuolinen puuttuminen siihen, kuinka hyvää tarkoittava tahansa, tulee meidän puoleltamme torjutuksi, koska se olisi meille vahingoksi. Olen eräille ulkomaisille lehtimiehille sanonut, että minkään maan ei pitäisi toivoa Suomen ja Neuvostoliiton välien huononemista. Siitä ei näet olisi mitään asiallista vahinkoa Neuvostoliitolle, siitä ei olisi hyötyä millekään vieraalle valtiolle, ja se ei auttaisi vähimmässäkään määrin Suomea, vaan päinvastoin. Mutta tarvitseeko meidän kiinnittää huomiota Neuvostoliiton kannanottoihin ja sen ehkä tuntemaan luottamuksen puutteeseen? Suomi on itsenäinen valtio. Sillä on oikeus ja velvollisuus hoitaa omat sisäiset asiansa parhaaksi katsomallaan tavalla. Tästä toteamuksesta lähtien on päädytty niinkin dramaattiseen sanontaan, että Suomi käynyt uutta itsenäisyystaistelua. On turhaa väitellä tästä asiasta, koska Suomella on täysi oikeus hoitaa omat asiansa niin kuin parhaaksi näkee. Mutta nykyisenä aikakautena ei edes toisen luokan suurvalloilla ole mahdollisuutta jättää huomioon ottamatta maailman poliittista todellisuutta. Jos siis vain puhumme oikeudestamme, niin mikään ei voi estää meitä elämästä maassamme niin kuin itse lystäämme. Mutta meidän on silloin varauduttava kantamaan tekojemme seuraukset. Minulla oli tätä kirjoittaessani edessäni J.V. Snellmanin elämäkerta Linnan kirjastosta. Siihen on Paasikivi persoonallisella alleviivaustavallaan merkinnyt seuraavat Snellmanin sanat. Täällä esiintyy suuria poliitikkoja, jotka näyttävät luulevan, että poliittinen oikeutus on sama kuin ovela todistelu kihlakunnan oikeudessa. Tämä on kirjoitettu 100 vuotta sitten, mutta niin kuin näitä päiviä varten. Se, joka saa aikaan todellisen ja rehellisen yksimielisyyden maassamme realistisen ulkopolitiikan suhteen, hän rakentaa pohjan niin suurelle liikkumisvapaudellemme kuin se vallitsevissa oloissa on mahdollista. Tällöin on pidettävä mielessä myös tärkeitä kaupallisia ja sivistyksellisiä suhteitamme lännessä, ja erityisesti skandinaavisiin veljesmaihin ylläpitämiemme suhteita, joilla rauhan säilyttämiseksi Pohjois-Euroopassa on myös tiettyjä poliittisia aspekteja. Kuta luottamuksellisemmat suhteet meillä on itään, sitä paremmat edellytykset meillä on hyödylliseen vuorovaikutukseen ja sen lisäämiseen Pohjolassa. Professori Puntila on todennut pitämässään mielenkiintoisessa esitelmässä, että neuvostodiplomatia ei ole loukannut kansainvälistä käytäntöä, mutta passiivisuudellaan saattanut maittemme väliset suhteet seisovaan veteen. Neuvostoliitto ei tosiaan ole sekaantunut Suomen sisäisiin asioihin, mutta oman toimintavapautensa piirissä se on osoittanut käsityksensä, mitä oikeutta siltä ei voitane kieltää. Nyt ei täällä käydä taistelua itsenäisyydestämme, se ei näet ole uhattuna. Jos välttämättä täytyy käyttää taistelusanaa, niin tämä on taistelua siitä, kykenemmekö poliittisessa käytännössä ylläpitämään sen luottamuksen, johon Suomen ja Neuvostoliiton välinen ystävyyden politiikka rakentuu. Kansallinen etumme vaatii, että tämä tulos saavutetaan. Kansallisen etumme ympärille pitää saada kootuksi koko kansa. Suomen suhde itäiseen naapuriin on meidän kohtalon kysymyksemme. On ollut aina ja tulee aina olemaan. Suomi on ollut lännen poliittinen ja sotilaallinen eteen työnnetty tukikohta satojen vuosien aikana. Se on merkinnyt meille hävittäviä sotia vuosisatojen mittaan ja hävittyjä sotia 250 viime vuoden aikana. Anjalan miehet koettivat luoda yhteistoimintaan perustuvan rauhantilan Suomen ja Venäjän välillä. He saivat maksaa yrityksensä hengellään tai vankeudella tai maanpaolla. Vuoden 1944 jälkeen laajalle levinnyt vakaumus on luonut edellytykset pysyvän rauhanpolitiikan, pysyvän ystävyyden aikaansaamiselle, läntiseen sivistyspiiriin kuuluvan Suomen ja sen itäisen naapurin välille. Kansamme laajoissa kerroksissa on vuosien mittaan iloittu siitä voimakkaasta myönteisestä kehityksestä, joka on seurannut Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyspyrkimyksiä. Ei ole varmaankaan vaikea arvata, kuinka syvää tyydytystä minä olen tästä kehityksestä tuntenut. Kuten alussa sanoin, minusta on masentavaa, että nyt täytyy uudelleen aloittaa sama todistelu kansallisten etujemme vaatiman ystävyyspolitiikan puolesta kuin 1940-luvun lopulla. Kun unohdettiin pääsääntö, ulkopolitiikka kulkee aina sisäpolitiikan edellä, syntyi valitettava ja vahingollinen katkeama Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa, joiden täytyy aina rakentua avoimeen vilpittömyyteen ja rehellisyyteen, ei vain ulkopolitiikassa ja virallisissa julkilausumissa, vaan kaikessa siinä, missä kansalaismielipide tulee ilmaistuksi. Viime viikkoina ovat mielipidettä edustavat ja muovaavat julkaisut palanneet 10 vuotta vanhoihin väitteisiin, että Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyttä ajavat henkilöt olisivat muka pelkureita ja nöyristelijöitä, jollakin tavoin epäsuomalaisia. Nuo syytökset jo katosivat julkisesta kielenkäytöstä 1950-luvulla. Ne ovat yhtä vääriä nyt kuin silloin. Näyttää päinvastoin olevan niin, että todellista rohkeutta ja poliittista ryhdikkyyttä vaaditaan niiltä, jotka avoimesti työskentelevät Paasikiven linjan puolesta ja tekevät sen silloinkin, kun sillä ei ole tunnosta, niin kuin hyvinä päivinä on ollut. Meidän suomalaisten tulee kaikissa toiminnassamme hellittämättä varjella vapauttamme ja itsenäisyyttämme, työskennellä maamme kansallisten etujen puolesta, pitää lujasti kiinni oman maan parhaasta. Sanalla sanoen, olla hyviä suomalaisia patriootteja. Meidän täytyy rakastaa ja rakentaa omaa kansanvaltaista valtio- ja yhteiskuntajärjestystämme, omaa vapaata demokratiaamme. Se ei ole ristiriidassa hyvän naapuruuden politiikan kanssa. Päinvastoin, vain hyvän naapuruuden pohjalta lähtien voimme saavuttaa pysyviä tuloksia suomalaiselle politiikalle maan itsenäisyyden turvaamiseksi ja rauhan varjelemiseksi. Tämän katsomusta vaan taakse toivon koko kansan yksimielisyyttä, sillä se on turvatun tulevaisuutemme paras tae.